Hai Sobis SBM,
kembali lagi di SBM ITB Talks.
Saya Aswin, saya dosen dari SBM ITB, dari kelompok keahlian Business Risk and Finance, dan saya seorang once.
Mantap. Halo, saya Fitri dari kelompok keahlian Bisnis Strategi dan Marketing di SBM ITB, dan saya adalah salah satu fans band Coldplay yang saat ini lagi Coldplay lagi. Ya. Mas Aswin sendiri, dari kapan Mas jadi fansnya Twice deh?
Saya senang Twice sebenarnya, kalau boleh dibilang mulai dari awal tahun ini sebenarnya.
Dari awal tahun ini?
Baru mulai saja, tapi sampai sekarang bangun tidur, mau tidur, di jalan, sebelum masuk kelas, saya dengarkannya Twice dulu.
Setiap saat Twice ya?
Every time Twice. Kalau Mbak Fitri kenapa?
Saya suka Coldplay karena Coldplay itu ngingetin saya sama zaman saya kuliah dulu. Jadi ketua angkatan saya suka banget lagu Yellow Coldplay. Okay. Jadi setiap ada acara angkatan, pasti diputar itu terus. Jadi selama ini ketika saya dengar Coldplay, ya inget good time pas lagi kuliah sih.
Okay,
jadi makanya kenapa suka Coldplay.
Menyenangkan.
Ya. Okay. Terus Mas Aswin kemarin ikutan war tiket Korea dong sering.
Ya, nah itu belum kebagian, Twice itu belum kesini, nggak tahu tahun berapa tahun yang lalu pernah datang. Sepertinya akan datang ke Filipina atau ke Thailand. Moga-moga dari SBM dikasih izin ya, saya bisa pergi. Ya, kalau bisa pergi, susah. Saya mau pergi sih sebenarnya.
Iya, susah. Doakan kami.
Coldplay dapat nggak nih yang?
Dapat. Kebetulan baru kemarin dapatnya yang tambahan hari di Manila deh.
Oh, karena di Manila juga?
Iya.
Bukan di Indonesia?
Bukan, nggak kebagian yang kemarin di Indonesia, Singapura, dan lain-lain. Susah banget emang. Barbar. Banget, luar biasa. Apalagi kita harus saingin sama calo ya. Dengan scalping botnya ya, susah dapet tuarnya. Makanya
ini kalau dari sisi bisnis luar biasa ya kelihatannya ya.
Wah, banget sih. Banget sih. Jadi memang orang-orang tuh sekarang udah gara-gara FOMO ya, semuanya pengen nonton
konser
World Coldplay.
Setuju.
Ya, dan itu pun yang kejadian di K-pop sebenarnya.
Betul.
Yang kejadian di K-pop kayaknya hampir semua konser K-pop yang ada di Indonesia pasti war mulu pasti gitu.
Kemarin terakhir ada Red Velvet, rame juga. Sebelumnya Blackpink, wah luar biasa di sana, banget gitu ya. Saya rasa mungkin setelah pandemi ya, orang-orang udah pengen keluar rumah gitu.
Benar.
Pengen cari hiburan akhirnya ya larinya ke konser gitu ya.
Betul.
So, menarik lah, menarik fenomena ini ya. Dinamikanya muncul gitu ya di dalam industri hiburan.
Betul, dari yang gak suka sampai yang emang beneran suka.
Betul.
Semuanya ikut ngewar tiket.
Ikut ngewar tiket ya.
Iya. Dan kalau sebenarnya kalau dilihat dari sisi biologis ya Rimas ya. Orang kenapa sampai segitunya bisa war tiket? Karena orang tuh takut ketinggalan tren.
Iya. Yang jadi, tadi disebut FOMO itu ya.
Betul.
Oke.
Jadi di otaknya itu sendiri yang aktif itu ada bagian amigdalanya yang berfungsi ketika kita takut. Dan yang mempengaruhinya mostly emosional gitu. Jadi orang nggak sadar.
Nggak sadar pada saat dia ngefansnya atau nggak sadar pada saat dia membeli tiketnya.
Pada saat beli tiket, makanya banyak yang sampai ketipu pun rela gitu kan.
Ya, betul.
Nggak rasional, udah nggak rasional.
Gitu
betul, ya. Sampai yang 50 juta, 60 juta
per dia satu tiket
mau beli. Ya.
Dan ini jadi satu bisnis model yang dimanfaatkan nggak sih sama industri musik ya gitu ya, apakah ini menjadi satu fenomena yang menarik gak ya yang terjadi di industri musik? Saya kalau ngelihatnya ini ya, refleksi kalau kita kan kayaknya dua genre yang berbeda nih ya, K-pop ada di sini, Britpop berarti.
Britpop.
Kalau yang dilihat di sini berarti kalau saya yang refleksi dari K-pop ya, kita biasanya suka ada konser jelas gitu kan, launching album jelas.
Betul.
Kemudian ada fans gathering juga suka kejadian kan, kayak gitu. Belum lagi pernak-pernik kecil, merchandise, kaos dan yang lain-lain gitu ya. Ini bisnis model yang sepertinya umum atau ada sesuatu yang unik yang muncul gitu ya di industri musik dengan kondisi sekarang gitu. Kalau direfleksikan dari Coldplay gimana nih Mbak?
Ya, jadi kalau Coldplay ini sendiri yang saya lihat dia mulai ke arah digital dan sosial media sih, marketingnya.
Okay.
Jadi dia mulai engage sama berbagai fans ya itu lewat sosial media, kayak dia ngumpulin foto-foto fansnya gitu ya. Dia bikin dikompil, bikin video klip soal itu di sosial media, engage, ada live dan sebagainya. Ya jadi memang peranan sosial media itu juga jadi penting sih saat ini, dan terutama memang kekuatannya Coldplay kan, konser Coldplay sebenarnya di konser offline-nya. Betul. Ya experience-nya nggak akan didapetin di konser-konser lainnya. Betul. Ya. Dengan gelang khusus ya, dengan lightingnya, ada balonnya dan segala macamnya, itu yang orang kejar. Makanya orang yang ngefans amat juga akhirnya rela aja gitu untuk datang ke konser Coldplay, karena ngejar experience-nya yang gak akan mungkin dia dapetin di konser-konser lainnya gitu, yang sampai kayak gitu. Nah dan menurut saya bedanya antara K-pop sama Britpop gitu ya, kayaknya kalau dari segi musiknya itu sendiri gitu ya. Kalau musik Britpop tuh kan kayaknya hampir segala genre ya. Pop, rock, ya R&B segala macam. Tapi kayak kalau K-pop tuh lebih ke EDM, R&B, ya lagu-lagunya. Terus dari kostum,
easy to catch gitu ya.
Betul. Dari kostumnya juga kan K-pop kan
meriah gitu.
Meriah, betul. Meriah, flashy gitu. Kayaknya kalau Britpop sih rata-rata simple kan ya, dari segi kostum dan lainnya enggak seheboh
di K-pop,
K-pop gitu. Dan di K-pop kayaknya ada signature koreo.
Yes, koreografi.
Koreografi ya.
Untuk dansa dan semua itu juga sesuatu yang kita coba apalin juga sih sebenarnya.
Betul, dan itu pun jadi salah satu yang akan viral juga.
Betul.
Kayak kemarin di yang lagi heboh itu kan flowernya.
Jisoo
ya saat ini, betul, dengan koreonya. Nah, kan kalau di Britpop kayaknya nggak segitunya gitu. Koreo jadi elemen penting di situ. Dan juga fans ya nih.
Nah ini yang menarik juga kita terus ini ya. Twice kan sebenarnya udah jalan dari tahun 2015 ya. Sekarang udah jalan. Kita sih kalau ngobrol prediksi mungkin hopefully it will last the next 7 years or so atau lebih gitu. Coldplay lebih lama lagi kan. 2008 sudah lebih malah ya. Betul. Sebelum itu juga udah ada gitu ya. So gimana sih menurut Kak Fitri ini kelihatannya mereka bisa everlasting gitu. Panjang gitu hidupnya gitu ya. Bagaimana cara mereka memaintain sebenarnya si customer-customernya, dalam artian fans ya, supaya tetap loyal gitu kayak Kak Fitri sampai sekarang.
Jadi keep up sama tradisi ya. Jadi untuk tetap bisa menjaga fans ya sampai saat ini, yang mereka lakukan adalah keep up with the trend. Dan tentunya lagunya juga lagu yang tadi kalau genrenya pop, rock kayak gitu kan biasanya yang lirik-liriknya juga yang everlasting gitu ya ibaratnya. Sedangkan kalau di K-pop ini juga sekarang udah mulai ke lirik-liriknya mulai ke global gitu ya. Jadi itu juga salah satu cara sebenarnya untuk bikin dia panjang.
Biar the trend panjang, gitu ya.
Dulu kan dia fokus ke
Korea saja.
Lirik bahasa Korea. Nah, sekarang dia mulai pakai lirik-lirik Inggris.
Kalau Twice malah dia ada album khusus yang Jepang. Ada versi Jepangnya. Terus dia kayak kalau Twice yang saya jadi menarik juga adalah bahwa dia itu adalah salah satu artis yang menurut saya produktif, gitu ya. Produktif, dia tahun ini aja kayaknya udah mini album udah berapa gitu ya, udah banyak banget gitu. Dari 2015 dia memang rajin gitu. Up to the point ada beberapa orang yang bilang ini overwork for that ya. Buat kami sebagai fans ya kami senang aja sih dapat ya. Cuman mungkin dari sisi marketing itu yang diarahkan ke sana. Tadi mungkin dari Kak Fitri sempat bilang bahwa kalau dari sisi Britpop, the music is casual dan mungkin dia lebih ke arah long lasting and so on gitu ya. Makanya dia mungkin dengan konsep yang cool seperti itu dia bisa tahan lama gitu ya. Tapi untuk approach-nya untuk di K-pop saya rasa harus ada sesuatu yang baru yang dimunculkan setiap tahun sepertinya ya. Supaya dia tetap bisa eksis gitu kan.
Betul, dan peranan sosial media itu sendiri penting juga kan. Sekarang juga udah mulai banyak digital platform, Spotify dan lain-lain. Kalau nggak bisa ngikutin itu, kayaknya agak susah juga buat tetap keep up di tren musik saat ini di tengah banyaknya piracy sebagainya betul. Gitu.
Betul, betul.
Dan peran fans ini sendiri itu sangat penting ya.
Betul.
Untuk itu makanya kayaknya kalau soal fans nih di industri K-pop nih luar biasa ya sebenarnya.
Kayak kita lebih hardcore.
Iya, lebih intens.
Lebih intens.
Dibanding ya kalau kita bandingin K-pop sama Britpop ya. Jadi kayaknya para fans K-pop ini luar biasa.
Saya ngerasain sendiri bahwa awalnya mungkin apa kalau bahasa anak mudanya apa stan ya. Kita stan-nya tadi kan saya baru dengarkan pada awal tahun inilah seperti itulah. Tapi emang over time kerasa dan apalagi udah pada saat kita berinteraksi dengan fans yang lain kemudian kita lihat semua produk-produk yang mereka produce gitu ya. Ya sampai tadi gitu ya up to the point ya dengerin terus gitu ini lagunya gitu ya dan saya rasa itu cara marketing yang berbeda ya yang di approach sama industri K-pop gitu dibandingkan dengan teman-teman di Britpop gitu ya di mana it will be much more laid back. Di sini kita kalau di kalau di K-pop itu up to the point kita punya terms masing-masing sendiri-sendiri gitu.
Betul.
Contohnya satu band itu biasanya konsepnya mereka tuh mereka ada yang namanya visual. Visual berarti kan the one who are the most pretty one gitu ya dianggapnya.
Betul. So
ada konsep katanya maknae katanya.
Maknae.
Maknae itu berarti yang paling muda. Di sana ternyata kalau di Korea tuh di paling muda tuh jadi satu point plus gitu di sana juga. Lalu ada konsep bias gitu. Kalau bias itu jadi sebenarnya masing-masing orang akan punya bias masing-masing gitu ya. Code twice biasanya sana atau misalkan Shui gitu atau yang lain gitu misalkan kayak gitu. Lalu ada term-term yang lain lah yang membuat akhirnya ya emang jadi lebih kompleks ya on that part ya gitu ya. Nah ini kalau di Britpop gimana ya? Kalau saya pribadi ya, saya melihatnya Avi Coldplay, I think I know Chris Martin gitu ya. He's big, he's penyanyinya, vokalisnya gitu. Tapi kalau saya pribadi kalau disebut yang lainnya siapa gitu, saya nggak bisa jawab gitu ya. Tapi apakah memang mereka jadi satu kesatuan Coldplay gitu atau memang ada move yang berbeda-beda? Kayaknya mungkin enggak ya kalau di sana ya sepertinya.
Move kuatnya sih Coldplay ngasih experience dan engage ke para fansnya ya memang saat ini yang dia pentingin tuh fokus poin utamanya adalah gimana memberikan experience yang berbeda untuk menikmati musik Coldplay. Jadi dengan brandingnya, dengan konsernya tadi experience yang dikasih beda dengan gelangnya, lightingnya dan sebagainya itu yang Coldplay pakai untuk bisa engage sama para fans-fans ya sih. Jadi dia lebih kuatnya di situ. Kayak dia misalnya pas luncurin album baru tuh pernah dia potongan-potongan liriknya tuh dia sembunyiin di perpus-perpus yang ada di dunia. Jadi orang-orang yang dapet tuh yang dapet nanti lirik-lirik Coldplay lagu barunya itu dia terbangin tuh nanti. Ke London. Jadi bikin kejutan-kejutan kayak gitu untuk engage gitu sama para fans-fansnya. Terus sekarang juga ada Infinity Ticket sekarang yang baru-baru dia lakuin gitu ya. Jadi ya lebih ke situ sih dia menciptakan experience kuatnya ya di untuk gak cuman musiknya nih gitu. Tapi ya musiknya enak satu sisi. Tapi kita ngasih experience lebih.
Kalau saya rasa kalau di K-pop approach-nya berbedanya di sini adalah bahwa di luar dari sisi musicality-nya juga mereka juga kita bawa ke kehidupan sehari-hari biasanya suka ada makanya mereka pun selalu ada sub channel di mana sub channelnya itu ada kegiatan behind the scenes, up to the point dance practice-nya mereka juga di view-nya tuh millions gitu banyak banget.
Betul.
Lalu ada kadang-kadang mereka juga ada kegiatan-kegiatan kita dibuat event. Pergi trip ke Vietnam, pergi trip ke Singapura, pergi trip kemana gitu ya. And then during that time ya mereka experience culture. Jadi sisi lain pun mereka juga secara tidak langsung mencoba meng-engage ke culture-culture yang ada di daerah-daerah tersebut. Karena pada saat Vietnam dia mengajarkan mengenai, oh Vietnam itu ada Danang, ada apa namanya, pantainya, ada apa, yang lain, Singapura ada Universal Studios, ada makanan-makanan khasnya Singapura. Jadi it's kind of interesting gitu ya. Dan mereka mencoba makanan-makanan gitu kan, mencoba makanan-makanan. Kemana yang menarik tuh juga saya lihat sempat apa namanya, The Seraphim ya, datang ke Indonesia. Mereka coba makan instant noodle di sini gitu.
I see. Instant
noodle, terus wah, kita jadinya kan mencoba, ya, jadi kayak relate kan. Wah, ini makanan yang saya makan biasanya setiap hari. Yeah. And they try it and they like it gitu. Makan es cendol, makan apa, Blackpink, makan es cendol gitu. Nah itu jadi satu gimmick juga yang membuat fans menjadi makin loyal gitu.
Betul.
Pada mereka, gitu. Mereka menjadi semakin relate lah dengan para biasnya mereka, kepada para apa namanya, anggota band di girl group itu gitu.
Ya, betul. Itu, ya. Betul. Wah, menarik, jadi menarik. Memang dengan adanya sosial media ini, jadi sekarang fans tuh juga gampang ya tadi mengakses kegiatan mereka gitu. Itu pun yang sekarang dilakukan oleh banyak band juga sih. Maksudnya dengan adanya sosial media, dia posting berbagai kegiatan daily activity-nya gitu ya, untuk bisa engage sama fans-fansnya. Jadi memang pengaruh besar sih dengan ada sosial media ini jadi marketing channel ya buat industri musik sekarang ini. Dan tadi sih peran fandom itu juga penting, selain karena selain musiknya, merchandise dan lain-lain itu juga kan jadi salah satu selling point-nya dari para band-band ini gitu kan. Dan berdasarkan riset, memang ternyata dengan adanya fandom di K-pop, salah satunya fandom di K-pop itu bisa meningkatkan penjualan merchandise.
Merchandise, betul.
Ya, jadi pentingnya sebuah fandom untuk tingkat penjualan merchandise itu jadi sangat penting akhirnya.
Betul. Nah, untuk apa namanya, K-pop secara umum ya, dan mungkin nanti Britpop secara umum ya. Tentu artis yang may come and go gitu ya. Saya ingat kalau misalkan nge-reflect lagi gitu dari yang saya lihat dulu, ada Wonder Girls kalau di K-pop. Kemudian ada yang beken tuh apa, Girls' Generation ya sebelumnya.
Betul.
Terus itu kan generasi sebelumnya itu.
Iya, jauh saya kuliah.
Ya kan. Gitu. Kalau yang apa namanya, yang boy group mungkin ada apa, BTS yang sekarang masih ada. Dulu ada Super Junior, Suju.
Iya, Suju dulu tuh.
Dan sekarang ya generasi kalau di K-pop itu ada, udah disebutnya udah sekarang generasi keempat gitu.
I see.
Karena ada New Jeans sekarang, ada Le Sserafim, ada IVE. Kemudian ada
NCT.
NCT kalau yang itu TXT kalau misalkan apa yang boy group-nya gitu.
Yes.
Nah, kalau di Britpop kira-kira ada cerita seperti itu enggak sih gitu. Kak, kita maksudnya dalam artian apakah Coldplay akan apa namanya apa namanya there dan apa namanya akan menginspirasi lah generasi-generasi musisi selanjutnya gitu di sisi Britpop gitu. Kelihatannya gimana tuh?
Ya pastinya dia salah satu band legendaris ya, karena dengan karakteristik tipe musiknya, lirik-liriknya yang jadi pembeda ya di antara band-band lainnya gitu. Tentunya kita gak akan pernah lupa sama Coldplay dari segi itunya gitu. Dan terutama tadi lagi-lagi experience ya dia yang dia tawarkan ke fans-fansnya itu yang gak akan pernah bisa dilakukan sama band-band lainnya. Itu jadi legacy utamanya dari Coldplay sih, dari segi warna lagunya, liriknya, dan
kelihatan sampai berkaca-kaca nih ini.
Yeah.
Bercerita mengenai Coldplay sampai berkaca-kaca. Sangat-sangat fans sejati ini saya lihat. Ini ya, kalau dilihat nih ya, K-pop sama Britpop ada kemungkinan nggak sih nanti ada chance bisa kolaborasi nih ya gitu ya?
Oh iya, kan sekarang udah mulai itu. Beberapa para boy band Korea mulai beberapa kolaborasi sama artis-artis mancanegara ya.
Betul.
Ya, jadi kayaknya itu.
Kayaknya makin lama makin lintas negara juga
betul,
ya.
Betul, makin lintas negara.
Itu yang
untuk bisa melebarkan
marketnya betul. So mungkin nanti fansnya K-pop pun akan banyak menikmati musik-musik Britpop dan sebaliknya gitu ya.
Betul. Tadi Mas Win nanya kan gimana biar tetap bisa everlasting nih di industri musik. Tadi kan Mas Ayun cerita punya riset nih terkait industri K-pop. Kira-kira gimana tuh Mas?
Oke, menarik
risetnya.
So ya ini juga satu alasan kenapa saya melakukan riset, karena saya kan baru mulai masuk ke fandom ini gitu ya, dan buat saya salah satu cara untuk bisa mengerti lebih dalam ya adalah dengan eksplor lebih dalam ke sana. Ya salah satu caranya dengan akademisi, sebagai akademisi ya kita coba buat riset gitu ya. So riset yang saya buat, dan saya juga coba melihat gitu ya, ternyata riset-riset yang muncul itu nggak banyak mengenai K-pop. Interesting. Jadi buat saya wah ini ada research gap yang bisa cari gitu. So ini ada, kita coba sedang konsepkan satu paper. Kita mau coba masukkan ke dalam satu international conference di Filipina ya.
Okay,
hopefully by September gitu ya. Kebetulan juga itu pas waktunya dengan Twice datang. Jadi SBM tolong berikan saya izin ya untuk berangkat. Anyway, di situ kita coba bahas dari awal gitu. Karena ini perspektifnya dari saya ya, sebagai once pemula lah gitu. Kita coba explore mengenai lebih dalam dari awal mengenai industri K-pop itu seperti apa, developernya seperti apa, perusahaan-perusahaan apa yang besar di sana, ada SM, ada JYP, ada Big Hit, ada macam-macam lah, banyak sekali, ada Hype sekarang. Perusahaan-perusahaan Korea entertainment yang ternyata, nah ini konsepnya juga menarik gitu. Mungkin kalau tadi Kak Fitri sempat sebut, kalau culture mungkin ada Universal, ada EMI, ada
Sony
and so on. Nah, di sini kalau K-pop itu mereka perusahaannya lokal gitu. Nah, walaupun mereka akhirnya ada kontribusi kolaborasi dengan Universal atau yang lain, tapi di sininya they have their own gitu. Mereka punya perusahaan-perusahaan lokal yang malah jadi mendunia gitu di situ, Pledis and so on. Nah, kemudian dari saat itu saya mencoba membandingkan gitu, try to compare and contrast the strategy of each of the companies ya. Secara umum sih hasilnya menarik ya, dalam artian bahwa ternyata ya mereka bisa mencoba untuk membuat boy band atau girl band yang unik-unik dari masing-masing gitu ya. Dan mereka punya fenomena-fenomena masing-masing. Ada yang Twice of course ya, ada Twice, ada yang masuknya ke jadi BTS, ada yang jatuhnya jadi Super Junior dulu, ada yang masuknya jadi SNSD dulu atau Girls' Generation and so on. Dan yang jadi menarik adalah mereka selalu memaintain. Jadi ada first generation udah masuk, udah second generation udah masuk. Mereka siapin untuk second generation. Second generation udah di jalan, ada third generation udah siapin. Third generation yang sekarang lagi ramai, makanya Twice itu third generation, mereka udah siapin generasi keempat. NMIX, and so on. Itu mereka udah siapin tuh JYP untuk selanjutnya. Dan malah beberapa company mereka sudah menyiapkan talent pool-nya itu up to the point sampai mungkin udah past 5 generations gitu. Sekarang ada lagi rame, ada eksplorasi untuk mencari talent terbaik selanjutnya. Akan dibentuk band namanya Baby Monster. Lucu lah namanya. Dan satu lagi yang jadi menarik dari studi itu adalah bahwa ternyata K-pop itu sendiri sekarang karena udah mendunia tadi, mereka udah ngambil talent bukan hanya dari lokal Korea saja.
Iya, dari gitu mulai ya.
Mancanegara udah masuk gitu ya. New Jeans for example yang lagi beken sekarang itu dua membersnya, ada satu dari Vietnam, satu lagi dari Australia. Twice of course ada dua orang Jepang di situ dan satu orang China di situ. Kita sebut Aespa. Aespa ada orang Chinanya di situ. Lalu band-band yang lain juga masuk ke sana gitu. So talent pool mereka nggak terbatas sekarang. Talent pool mereka mancanegara semua gitu. Jadi nggak terbatas lagi. Blackpink of course ya. Blackpink you have Lisa from Thailand for that gitu. Itu sangat fenomenal ya, sangat fenomenal. Jadi itu yang mendorong juga kenapa mereka bisa ekspansi juga luar biasa besar, karena talent mereka nggak cuma dari South Korea, talent mereka datang dari seluruh dunia gitu ya. Itu one of the findings data yang saya dapatkan gitu, yang membuat kenapa ini menjadi sangat cepat untuk berkembang for that gitu. Lalu saya lihat juga mereka mencoba mendevelop konsep-konsep yang baru yang menarik gitu ya. Mm-hmm. Nah, saya coba highlight misalkan ini analisa saya. Ini saya mau coba follow up nantinya selanjutnya dengan ada riset kuantitatif misalkan. So, kenapa New Jeans sekarang famous dan yang menjadi menarik adalah New Jeans itu bekannya adalah di umur 40-an.
Oh,
itu really? Yang menarik. Ternyata pas dicek gitu ya adalah bahwa betul kan kata saya bahwa dari segi musikalitas, dari segi the dance, dari segi dari their apa display gitu ya of the band itself, itu mengingatkan kita dengan kondisi tahun 90-an gitu pada saat kalau 90-an berarti kan kalau kita ngomong 40 berarti umur 20-an kan, nah,
yes,
seperti itu
yes,
gitu. Yes. Nah, makanya masuknya cepat dan itu fenomena yang jadi menarik gitu. Tentunya kita harus saya mau ada studi follow up-nya untuk to confirm my hypothesis gitu. Tapi reasonnya ke sana gitu. Nah, apakah disadari atau tidak gitu dilakukan. Betul. Tapi kan kalau memang disadari itu adalah strategi yang sangat-sangat efektif kan. sangat-sangat efektif karena dia bisa nge-grab older generations ya, betul. Dengan materi yang fresh sekarang gitu kan, dengan materi yang fresh, dengan band yang baru gitu kan, tanpa harus kita dia rely dengan band yang tahun 90-an. Nah ini satu konsep yang buat saya from business side gitu ya, extraordinary gitu. Nah, dan mungkin ini bisa direplikasikan mungkin nanti dalam waktu 10 tahun lagi ada band yang ngerefleksi teman-teman yang umur 20 pada saat tahun 2000-an gitu. And so on gitu. So ini kalau misalkan bisa seperti itu, bisnis akan terus jalan. Bisnis akan terus jalan seperti itu dan it will become big gitu. Nah, ini yang saya lihat fenomenanya yang muncul di K-pop. Dan saya belum lihat ya di musik yang lain, tapi ini yang saya lihat cukup stand out itu di situ.
Betul.
Di luar itu juga ya saya coba cek strategi dan approach dari masing-masing companies. Ada beberapa similarities ada beberapa differences, tapi yang secara umum adalah bahwa mereka akan selalu mencari sesuatu hal yang baru untuk mendapatkan fans yang menjadi loyal. At the end, ini kunci lagi. Mereka selalu mengunci at the end adalah bahwa bukan just the delivers the album, bukan hanya deliver. Tadi mungkin Kavita juga ada sempat ya. Mereka juga selalu caters with the kalau bahasa bisnisnya the after salesnya gitu. Mereka ada fans meeting, ada fans gathering. Mereka kasih merchandise tadi betul kan? Ada merchandise. Mereka selalu ada konser-konser comeback. Ada selalu ada konser-konser selanjutnya gitu, selalu membuat supaya para fansnya akan selalu ingat dengan band ini. Up to the point pada saat mungkin bandnya sendiri sudah tidak ada gitu ya, fansnya tetap nempel gitu. Betul. Kita ngomong Girls' Generations gitu, SNSD, fansnya masih ada sekarang, masih tetap loyal gitu ya. Nah, ini luar biasa lah. Ini hal yang saya rasa kita banyak harus pelajari lah dari industri K-pop ini.
Lanjutin dari tadi nih Mas, saya juga ada nih hasil riset mahasiswa yang memang hasilnya menunjukkan kalau fandom ini jadi sangat penting sebetulnya untuk penjualan merchandise itu sendiri. Karena setelah dia teliti, orang yang gak jadi fandom sama jadi fandom, orang yang ngefans sama ngefans, tapi whether dia join atau enggak,
betul.
Ternyata orang yang join fandom akan lebih willing untuk beli,
to spend,
spend a lot di merchandise-nya dibanding orang yang gak join fandom. Karena ada pressure sosialnya itu di dalam fandom itu sendiri. Jadi subjective norm, kalau kita di marketing ngomongin subjective norm, itu sangat mempengaruhi banget sih orang akhirnya untuk mau willing spend a lot untuk beli merchandise. Jadi memang fandom yang sangat kuat ini diperlukan untuk memarketingkan dari boy band ini sendiri sih. Penting. Fandom ini
itu ngambil contohnya di K-pop atau secara umum bisnis?
Secara umum.
Oh, so semuanya akan berlaku ya untuk itu ya?
Yes. Orang yang ikut fans club sama yang enggak.
Iya, iya.
Ya, mereka akan lebih willing to spend.
To spend. Oke, oke.
Ya. Merchandise untuk orang yang join fans club.
Okay. Oh, ini menarik nih, menarik. Ya. Ini saya rasa kontribusi ya untuk dari sisi point of view of schoolers ya sepertinya gitu. Semoga nanti akan ada penelitian-penelitian selanjutnya nih. Yes. Follow up gitu, terutama setelah mendengarkan podcast kita. Nah, Kak Fitri tadi ngomong-ngomong kan sempat nyebut kata-kata amigdala gitu ya.
Yeah.
Amigdala tuh apa sih gitu, boleh di-explain gak gitu, karena saya juga awam nih, gak paham ya mengenai itu. Dan tadi kan sempat juga disebutin hubungannya sampai orang sampai willing to buy with irrational thoughts gitu kan, sampai membeli, dan urusan sampai marketing kayak gimana lah gitu, boleh di-explore gak gitu.
Oke, jadi amigdala ini salah satu bagian di otak manusia, kaitannya sama proses tadi si emotional buying. Jadi banyak fans gitu kan ya, di industri musik salah satunya itu melakukan emotional buying. Okay. Nah, salah satu bagian otak yang paling berperan ketika terjadinya emotional buying, salah satunya adalah amigdala. Amigdala ini bagian otak primitif, sebetulnya bertanggung jawab untuk meregulasi rasa takut, cemas, ya, sakit. Nah, itu tuh semua di amigdala. Dan prosesnya itu tanpa sadar. Prosesnya tanpa sadar, irasional. Jadi ketika orang cemas, takut, dia tanpa sadar perilaku yang dikerjakan dia itu. Sehingga akhirnya muncullah emosional buying itu. Nah, sebetulnya ketika kita tadi war tiket, beli merchandise puluhan juta, nah itu selain tadi amigdala gitu, gak mau ketinggalan, jadi orang cemas nih, gak mau ketinggalan, pengen punya. Walaupun kayak di K-pop kan kadang suka ada versi 1, 2, 3, 4, semuanya dibeli, gak make sense kan. Kalau secara sadar kan gak make sense. Nah, tapi karena takut kehabisan, takut yang lain punya saya enggak gitu kan, akhirnya si amigdala ini yang bekerja gitu. Sehingga orang akhirnya melakukan irasional buying tersebut. Nah, selain itu ada yang namanya nucleus accumbens, bagian otak yang bertanggung jawab untuk reward. Jadi merasa keren, bangga ketika melakukan atau mendapatkan hal tersebut. Gitu. Jadi itu si dua bagian otak yang paling berperan ketika terjadinya emotional buying.
Oke. Nah, ini terusin dikit nih, ini saya awam nih ya. Kita kan tadi ngomong ada fungsi otak dan penyakit fungsi otak gitu ya. Ngukurnya gimana sih? Ada alatnya nggak sih? Boleh diceritain nggak sih ke sana tuh?
Oh, alat untuk ngukur otak?
Iya.
Ya, untuk mengetahui aktivitas otak itu sendiri, salah satu alat yang bisa digunakan adalah alat EEG, elektroensefalograf sebetulnya. Dari situ kita bisa lihat aktivitas gelombang otak manusia gitu.
Kak Fitri bisa bacanya? Ada alatnya di sini?
Ada alatnya. Oh, di SBM, SBM kita punya loh, promosi dikit. Di SBM kita punya ada yang namanya lab neurobisnis. Salah satunya kita mengkaji hal tersebut gitu. Jadi kita mendapatkan insight customer menggunakan alat-alat neuroscience. Salah satunya tadi EEG untuk tahu aktivitas otak. Cuma tadi kalau untuk tahu respon amigdala, nucleus accumbens sih nggak cukup memang untuk pakai EEG. Kita perlu MRI dan sebagainya untuk bisa tahu segimana dan di mana aktivitas tersebut terjadi di otak. Kalau EEG sih cuma bagian korteks otaknya aja yang bisa kita lihat gitu.
Kayaknya boleh tuh nanti kapan dipakein ke saya gitu, kita ngelihat ini versinya seorang Once itu gimana gitu ya, ini
betul.
Apa namanya, pikirannya gimana gitu ya. Boleh, boleh nih.
Betul.
Menarik
betul.
Nih. Oke, oke, oke. Oh, canggih ya SBM ya.
Yeah.
Ngomong-ngomong ya, Coldplay itu konser sampai 6 hari loh di Singapura ya, benar ya?
Iya, gila sih itu.
Tapi awalnya kan nggak langsung 6 hari kan?
Nggak, awalnya 4, nambah 5, terus nambah 6.
Wah,
gila sih itu emang.
Cepet lagi ngurusnya ya, kayaknya sih dari Singapurnya sendiri dipermudah ya, kayaknya ya, untuk biar mereka bisa perpanjang gitu ya.
Kayaknya iya, kata Pak Sandiaga Uno sih, kan dia ditanya mulu tuh, kok Indonesia enggak, kok Indonesia enggak gitu kan. Betul. Katanya sandungan utama di Indonesia enggak ditambah, karena perizinan di Indonesia lebih sulit dibanding Singapura yang sangat-sangat mempermudah untuk nambah hari dan penyelenggaraan eventnya itu sendiri. Jadi betul, gampang. Dan kenapa di Singapura kayak gitu, juga menyebabkan harga tiket Coldplay di Singapura jadi lebih murah juga.
Oh, jadi lebih murah juga sekarang?
Iya,
oh.
Karena kan ongkos operasi dengan adanya 6 hari, betul, pasti bisa lebih ditekan kan, betul, Mas? Betul. Jadi, itu kenapa ongkos Coldplay di Singapura lebih murah saat ini
dibandingkan dengan Indonesia ya?
Iya, kalau misalnya menurut Mas Aswin gimana?
Ya, saya juga ngelihat juga ada arah bahwa dari pemerintah Singapura juga mereka yang pengen menggalakkan turisme ya. Mereka pengen menggalakkan supaya pariwisata mereka berkembang lagi setelah COVID. Kayaknya visitasi turun. Iya, saya ngelihatnya statistiknya speaking, ngiseng aja itu ngelihat googling gitu. Coba teman-teman googling deh. Apa namanya, dolar Singapura juga turun terus gitu. Sekarang mungkin udah
lagi turun ya.
Turun sekarang turun gitu. Ya. Jadi pas banget sih kalau mau pergi sih sekarang gitu.
Betul. Jadi memang
dengan harganya juga turun, kita juga kurs juga lagi menurun gitu ya.
Iya,
nah itu benar. Untuk ngeboosting pariwisata mereka. Ya orang datang ke sana kan pada saat datang ke sana nggak cuma nonton doang kan, pasti mereka booking hotel, betul, mereka pasti makan, mampir dikit bentar ke Orchard gitu kan,
pasti
belanja di Orchard gitu, betul. Ah dikit lagi bawa anak masuk ke Universal, betul, ke Sentosa Island, wah untungnya
segala
banyak banget
ya,
nih gitu.
Nggak cuma nonton konser, nggak
cuma nonton konser, semua paket terdapat di sana.
I see, jadi ini juga diduga sebagai langkah strategis pemerintah Singapura untuk meningkatkan pariwisatanya gitu ya,
betul,
Mas ya?
Betul. Itu asumsi saya seperti itu. Tapi sepertinya kayak gitu deh. Dan kita lihat ya habis konser kayak gimana. Kayaknya it will go up. Dan hopefully ya moga-moga makin sering sih konser-konser terjadi lah gitu ya. Nggak cuma di sana tapi di Indonesia juga terutama lah.
Ya, jadi mudah-mudahan para fansnya Coldplay Indonesia, kita berdoa semoga nambah hari ya di Indonesia, perizinannya lebih lancar dan dipermudah.
Amin, saya dukung. Oke, jadi teman-teman ya, setelah mendengarkan paparan kita beberapa waktu ini gitu ya, mungkin kita coba ambil beberapa kesimpulan gitu ya. Nanti mungkin di kolom komentar bisa kasih tambahan notes gitu ya, apa yang cocok atau enggak gitu ya. Nah, kalau dari saya, dari sisi K-pop gitu ya, kita lihat bahwa yang menjadi unik di sini adalah bahwa produk yang dihasilkan, produk musik yang dihasilkan ini selalu continuous gitu, selalu berkelanjutan. Dilihat dari ada generasi 1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, ada talent development factory gitu ya, kita bisa lihat gitu ya. Ada sampai talent scouting yang keliling mencari talent-talent terbaik untuk mengisi para band-band yang bermunculan seperti ini sekarang gitu ya. Nah, kemudian setelah band terbentuk, selanjutnya didukung oleh musik-musik yang unik gitu ya, musik yang unik, konsep koreografi yang berbeda, lalu didukung juga dengan kostum tadi ya, mungkin Kak Fitri sempat bilang kostum-kostum yang flashy, yang menarik gitu ya, yang membuat para fans menjadi semakin menyukai gitu band-band ini. Nah, didukung juga at the end ada kalau di sisi bisnis, we call it as after sales gitu. Selalu mereka bukan hanya stop di musiknya saja, mereka juga melakukan fans gathering, mereka melakukan comeback gitu, mereka melakukan konser-konser private gitu yang menarik. Di luar itu juga mereka juga didukung dengan ekosistem sosial media di sini, seperti kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, ada event-event khusus yang mereka adakan gitu, yang membuat at the end sebenarnya para fans itu merasa lebih dekat dengan para biasnya mereka gitu. Dan itu yang membuat mereka semakin loyal lah terhadap para grup-grup musik ini gitu. Saya lihat kalau dari sisi K-pop seperti itu. Nah, mungkin dari sisi Kak Fitri bagaimana nih?
Jadi kalau untuk di Britpop sendiri, kalau dibanding dengan K-pop, jadi musik-musiknya sekarang lebih ke slow rock, pop ya, tentunya nggak punya koreo yang sehas K-pop, dan juga fandomsnya juga nggak seintens di K-pop sih. Okay. Nah, cuma untuk long lastingnya di industri musik saat ini, tentunya harus punya warna sendiri yang unik dari lagunya, harus bisa keep up sama tren, dan yang penting adalah harus mampu memberikan experience yang different dengan musik yang lain gitu. Itu sih utamanya untuk bisa survive di tengah persaingan industri musik saat ini.
Terima kasih penjelasannya dari Kak Fitri ya. Saya di sini saya bisa melihat juga mungkin ada kesamaan yang kita bisa ambil ya, ada benang merah dari kedua ini adalah bahwa kedua dari pop inilah seperti itu gitu ya. Mm-hmm. They treat their fans well gitu kan.
Yes.
Mereka mencoba membuat supaya para fansnya selalu engage dan mm-hmm. selalu merasakan menjadi bagian dari masing-masing genre ini gitu ya.
Betul,
seperti
betul.
Itu ya. Ada tambahan nggak kira-kira Kak Fitri?
Betul betul. Jadi kuncinya memang itu sih, engage sama customer dan memberikan experience yang berbeda. Oh, kayaknya okay. gak cuma musik yang dijual, yes, tapi experience yes. yang berbeda dan engage okay. sama customer. Ya, terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita hari ini.
Kamsahamida.
Jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk mengikuti konten SBM ITB Talk selanjutnya yang pastinya akan jauh lebih menarik lagi.
Pemilu 2024. Jangan lupa follow Spotify SBM ITB dan juga subscribe di YouTube channel SBM ITB ya. Dan juga teman-teman di sana boleh meninggalkan komentar ya di sana mengenai apa yang kita diskusikan hari ini, atau mungkin akan memberikan usulan untuk konten diskusi SBM Talks kita di masa yang akan datang. Oke, kami tunggu ya.
SBM ITB for the greater good.